epidemiskā slimības izplatība Latvijā ir iegājusi otrajā fāzē. Mēs nespējam saprast, kurā tieši vietā cilvēks ir inficējies. Jāpieņem, ka jebkurš cilvēks no jebkura var inficēties. Un mēs zinām, ka strādā divi pasākumi. Tā ir distancēšanās līdz 2 metriem un roku mazgāšana, roku dezinfekcija. Šī ir pilienu infekcija, un šķaudot vai klepojot, pilieni nelido tālāk par 2 metriem. Satraukumu rada tieši jauniešu pulcēšanās. Tieši, kā mēs redzam no daudzu valstu datiem, tieši jauni cilvēki vecumā no 15 līdz 40 gadiem ir galvenie infekcijas izplatītāji. Satiekoties, varbūt kāds no viņiem jūt nelielu sāpes kaklā, varbūt nav nekādu būtisku simptomu. Šī infekcija izplatās un šie jaunieši dodās mājās un inficē savus ģimenes locekļus. Ļoti svarīgi saprast, ka visās vecuma grupās, visās vietās maksimāli jāsamazina savstarpējos tikšanos skaits.